Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Христос народився, шановні радіослухачі. Прямий ефір, Максим Приступа з вами в студії, ведучий програми «Захрестія». Отже, кажуть, що пісня – це душа народу. Саме про пісню, про душу народу сьогодні піде мова. В нас в студії є цікаві гості, так як сказано в цьому джинглі на початок. Це Андрій Левченко та Катерина Єфремова, яких я зараз вітаю. Христос народився, вітаю вас, друзі.
Слава Йому.
Отже, ну так, ми сьогодні знаходимося в такому, ну, підвішеному, напевно, часі, тому що кажуть, що українці, взагалі, русини – це унікальна нація, яка святкує два рази Новий рік. І тільки ми можемо святкувати Старий Новий рік. Тому всіх зі Старим Новим Роком вітаємо, з вас селем, з обрізанням Господнім і так далі. Сьогодні мова піде не просто про пісню. Ми будемо говорити про фольклор, ми будемо говорити про етнічну українську народну пісню і, власне, представники одного із такого найчудовіших проєктів зараз є в нас в студії – проєкт «Рись». Розкажіть нам, про що йдеться в цьому проєкті, чим займаються натхненні люди, які працюють або, напевно, реалізовуються в цьому проєкті?
Угу. Ну, наш проєкт – це проєкт, в якому люди, незалежно від того, чи мають вони якусь музичну освіту, чи колись вони займалися музикою, можуть навчитися грати на традиційних інструментах, на яких досі ще можна знайти людей, які грають в селах. Це скрипка, цимбали, бубон, басоля. І так само навчитися співати традиційні пісні в такому первинному вигляді, як вони існують в селах, тобто без обробок, без якихось там хорових інтерпретацій, без музичного супроводу, в такому первинному вигляді, як вони от
тобто,
виникли
так,
і існували.
Зібралося два кума і дві куми, і там, наприклад, святкують Старий Новий Рік за столом, а чому б нам не защедрувати? Сіли, заспівали, і це виходить просто люкс.
Так. Насправді нас захоплює те, як люди раніше могли задовольняти свої якісь естетичні потреби, якщо так можна сказати, самостійно. Андрій любить розповідати історію про те, що люди жили в селах, і вони повністю себе забезпечували всім, що було їм потрібно для життя. Тобто вони виробляли собі їжу, виробляли одяг, будували самі будинки, і так само вони в своїх маленьких спільнотах свого села, своєї родини, вони так само робили і музику, за допомогою якої вони і розважалися, і за допомогою якої вони спілкувалися, і переживали якийсь такий спільний досвід, який єднає. Тому що музика і спів – це дуже хороша можливість бути разом з людиною і відчути її, і провести час разом цікаво. І нам здається, що така якась можливість цієї музики, вона не є втрачена, і навіть живучи в місті, люди можуть теж співати ці пісні і відчувати те, от, що відчували люди, які жили в селах.
Ну, скажіть, ви обоє перспективні, молоді. Музика, ну, в принципі, кожному подобається певний якийсь жанр, але фольклорна українська народна музика, вона сьогодні не є дуже популярною серед сучасного, молодого, скажімо, населення нашої країни. І це щось є таким унікальним, коли молоді люди вашого віку, їм подобається і вони співають українські пісні. Що вас пробудило обох до цього, принаймні?
Мене особисто пробудило взагалі любов до музики загально, і я намагався кожного разу знайти якийсь новий стиль в музиці, і шукав через джаз, через академічну музику, через там рок, рок-н-рол. З часом я вийшов на етнічну музику і познайомився з українською музикою, і це було для мене велике відкриття. І я би сказав, що воно ще досі не закінчується, тому що ми, окрім того, що організовуємо різні освітні події, де люди можуть навчитися співати, грати, ми їздимо в експедиції на села і ще шукаємо тих старих людей, які пам'ятають, як вони співали, або пам'ятають навіть, як не вони співали, а співали їхні матері і бабусі, і просто розказують історії, і ці історії є цікавими і дуже такими.
Ви це все записуєте, і воно у вас десь є в архівах.
Так.
Потім ви це все переспівуєте.
Йдеться більше, якщо і останнім часом я більше перейшов на інструментальну музику, і мене цікавить, наприклад, найбільше бубни. І я їжджу по селах, ми з Катериною їздимо, шукаємо музикантів, і я сам граю і роблю, ми робимо інструменти, і будь-яка інформація потім стає такою прикладною, Або якщо це йдеться про якісь пісні, то так само є ще люди, які пам'ятають пісні, і з наших записів ми їх викладали на нашому каналі SoundCloud, колядки переважно, і ми так само їх десь, мабуть, це такий найяскравіший момент 4 роки, тому ми зібрались просто знайомими, сіли на електричку, поїхали десь в сторону на захід туди, вийшли в якомусь селі.
Тобто без плану, де вийшли?
Без плану. Там? Вийшли в селі і просто почали співати людям по дворах. І серед них були ті колядки, які ми записали в селах.
Виявляється. Так.
Але от ви кажете, що начебто не дуже багато молодих людей цим цікавиться, такою музикою. І справді, от коли я пам'ятаю, як я там була ще в підлітковому віці, і я чула щось таке, якби народна українська музика, якісь приклади, мені це не дуже подобалось, тому що зазвичай, якщо от людини спитати, що таке традиційна музика, згадують щось в стилі якихось народних хорів, які зазвичай виступають під мінус, такі, з такими жартівливими піснями в обробках різних таких сценічних. І мені здається, що серед молоді навряд чи це має якийсь такий великий попит. От. Але коли люди дізнаються про те, якою є ця музика в первинному вигляді, то дуже багато людей зацікавлюються. І, в принципі, ми постійно робимо події, навчальні курси, майстер-класи. І основна аудиторія, яка приходить, це люди нашого віку, це від студентів до, може, років 40. І це люди з дуже різних сфер, там, починаючи від людей, які там, наприклад, програмісти, айтішники, закінчуючи працівниками громадських організацій, людьми, які працюють в освіті, в мистецтві, тобто в різних-різних сферах. От, і це ще раз доводить те, що ця музика, вона сама по собі, ну, її створили люди для того, щоб задовольняти свою потребу в спілкуванні, в проведенні часу з іншими, і це просто така універсальна форма, яка століттями відшліфована для того, щоб люди могли от отримувати задоволення
релакс
від цієї музики.
Релакс такий, сучасний, мови додам
сюди. Так, і ну, в сучасному світі у всіх людей так само є ці потреби, за допомогою цієї музики їх можна заповнювати.
А скажіть, які вже інструменти ви освоїли? Тому що ви перерахували там і бубни, і скрипка, і цимбали, не знаю, ну, це, напевно, залежить від регіону, куди ви їздите.
Ну, не можна так опанувати абсолютно всі жанри і всю музику з усієї України. Бо насправді показує досвід, що от мій досвід, я був 5 разів в одного діда в одному селі на Полтавщині, і кожен раз це щось нове. Він розказує кожен раз якусь деталь, або якийсь, може, навіть не деталь, а пласт, і тому бути спеціалістом по всьому дуже важко. Але, наприклад, я особисто, Катерина більше співає і грає на басу, це такий народний тип віолончелі. От, і я теж граю на басу в гурті US Orchestra.
Скільки там струн на басу?
Там 3-4 струни. Раніше в селах
залежить, так?
Переважно було 3 струни. От, і, але зараз дуже важко знайти саморобний інструмент.
А з чого струни?
Струни з металу зараз, але раніше робили, якщо не було металевих, то раніше робили з жил тварин або з кишок. Була спеціальна техніка їх.
Ну, тобто, як, наприклад, там в часи там Ренесансу, бароко робили тоді інструменти, так же і у нас в поселах робили. Не виходить, що кожна людина, яка там грала на інструменті, вона могла і зробити собі цей інструмент, або були якісь майстри, в яких можна було замовити.
Ну, раз пішло вже так питання за інструменти, звідки українські селяни могли бачити інструмент, звідки вони брали ці зразки інструменту? Ви згадали Ренесанс. Ну, нам показують у фільмах, що це в якихось театрах це все показувалося. От звичайний селянин.
Ну, тут насправді дуже довга історія. Тому що, ну, дивлячись, про який час говорити, і, наприклад, в Україні був відомий там в середньовіччі струнний інструмент гудок, який був, він такий був грушоподібної форми, майже як, ну, я не знаю.
Подібний на скрипку.
Подібний на скрипку, але він тримався вертикально, інакше на ньому грали. От, але є така ідея, ну, гіпотеза або теорія, що потім з часом, коли в Італії з'явилась там на заході скрипка сучасного часу, то з часом вона потрапила в Україну і витіснила ці гудки, і стали грати люди на скрипках, і так само на, ну, на басах. Прямий вплив, або де вони могли так прямо сидять, і тут хтось їм прийшов і показав, і так важко сказати. Це все було, я думаю, багато від чого залежало.
Такісь прогреси, такі світові,
і було,
напевно,
поступово і еволюційно. Так,
да, насправді в Європі це ж так само був еволюційний процес. Мені подобається давня музика, і теж багато інструментів, яких, за допомогою яких грали цю музику, зараз уже не використовуються, бо вони якби еволюціонували зараз до більш таких гучних, які більше підходять для такої більш сучасної музики, але так само є люди, які досліджують, їм подобається конкретно така музика з такими інструментами, і їх виробляють там вручну, як це робилось раніше.
А скажіть, якщо вам відомо, який найдавніший український такий, наш інструмент такий, чи перейнятий, чи видуманий нами? Це, напевно, бубен буде, тому що його найчастіше використовують тут в піснях, в танцях.
Ну, вважають, в піснях, насправді, якщо говорити про таку традиційну музику, фольклор, то в піснях бубен не використовують дуже рідко, хіба в жартівливих, там підстуковують трошки.
Так.
От, а так це інструментальна музика, музика до танцю переважно. А який найстаріший...
Ну, вважають, що ударні інструменти є найстарішими.
Ну, тоді теоретично може бути.
Так, ну, і ще є такі, от, до речі, в Україні десь в межах, на розкопках в Мізені, здається, там знайшли сопілку з кісток якоїсь тварини.
Так, ймовірно.
Так, і от вважається, що це один із найдавніших, там навіть цей інструмент, я десь недавно дивився, увійшов в топ 10 найдавніших інструментів, який був знайдений на території України, але рейтинги, розкопки проводяться більше, рейтинги не встигають оновлювати, можливо,
це. Але насправді навіть ті інструменти, які зараз начебто, ну, якби сучасні, от, наприклад, як цимбали, тут теж є розрізнення, і відповідно до регіонів, відповідно до того, наскільки давня там традиція збереглася, є різні типи цих інструментів. Наприклад, є там цимбали бурдунові, а є цимбали, ну, тобто, на яких грають
Мелодичні.
Да, ні, я маю на увазі, що бордунові, які грають якби постійно одну, умовно кажучи, мелодію, чи як це краще сказати. А є такі, якими можна вистукувати більш складну мелодію. От. І так само є техніки гри на басу або басоллі, це ця народна віолончель, про яку ми згадували теж. Є дуже прості, а є такі, що вже грають з варіаціями якихось мелодій. І це дуже залежить від регіону, тому що насправді музика, і яка стосується співу, інструментальна музика, яка в переважній більшості це танцювальна, вона дуже сильно відрізняється по різних частинах України. І тому, от як Андрій казав, не можна бути експертом в усьому, і на наших подіях ми запрошуємо викладачів, які є спеціалістами в певному регіоні, чи в певному там інструменті, чи стилі співу, і вони можуть найбільш якось детально і серйозно, і професійно пояснити, як от опанувати певний інструмент чи там стиль.
Ну, от скажіть, кажуть, там без бандури і калини нема України. Бандура такий найвідоміший, напевно, український інструмент буде на сьогодні. Але яка його була еволюція?
Його еволюція... Є така теж теорія, що ніби раніше, так само в середньовіччі, там київські часи, це були гуслі, такі десь 5-7-струнні... як би сказати, от така дошка з резонатором, що вона дає звук, на ній натягнуті 5-7 струн. Так, і от на ній грали таким, я навіть точно не скажу, як грали, бо я тоді не був.
Це біблійний, до речі, інструмент, він згадується в Біблії.
Так, ну це насправді є багато паралелей, і є в псалтирях різних, на зображеннях, і якби біблійні абстрактні моделі інструментів, і ті інструменти, які були на території, де писались ці псалтирі, де не писались, а видавались. От, і от йдеться про те, що ніби з цих гуслів, це одна із теорій, що ніби з них еволюцювало в такий інструмент з більшою кількістю струн. І от зараз ми маємо бандуру, але ту бандуру, яку більшість людей знає, це бандура вже така фабричного радянського типу, величезна, з величезною кількістю струн і дуже важка. Але насправді бандура, з якою би мала асоціюватись Україна, якщо на те пішло, то це мали б бути такі, як зараз їх називають, старосвітські бандури, легкі інструменти, на яких грали раніше сліпці, кобзарі, так.
А ну, кобза, до речі, це не є сестра Бандури?
Кобза – це є сестра Бандури, там тут теж багато питань спірних, але це майже той самий інструмент, але з тією різницею, що там менше струн, менше пристрінків, і на грифі можна затискати, подібно як на гітарі, ніби як на ладах, затискати і грати мелодію, а пристрінками допомагати собі до цієї мелодії підігравати. А на бандурі немає притискання, а є просто ця палітра, де...
Ну, і тут, насправді, важливо розрізняти, які були типи музики раніше в Україні, і от музика, яку грали старці, які мандрували від одного села до іншого, і якби жили за пожертви людей, які наче, ну, якби жертвували за їхню музику. Це в основному була музика духовна, це були якісь на релігійні теми канти чи якісь думи. От, і дуже рідко такі люди грали щось таке танцювально-розважальне, і грали вони, крім того, що на бандурах, на кобзах, ще на лірах. Є таким, да, інструмент, колісна ліра, теж він дуже такий характерний для української музики.
Але от, він такої... відомий по...
Ну,
так,
є теж, в інших країнах теж. А музика, яка, от ви казали, що без бандури і калини нема України, але якщо от говорити про інструментальну музику українську, то, мабуть, такий інструмент, який найбільш такий часто зустрічається,
емблематичний,
так, це, напевне, скрипка. Тому що вона була ну, майже-майже по всій території України, в усіх регіонах обов'язково це була основа всіх капел музичних по всій Україні. Зараз через те, що традиція музики такої традиційної сільської занепала в радянські часи і з тим, як змінився стиль життя людей в селах, то багато людей асоціює скрипку, скрипкову музику там Західною Україною, з Карпатами, так, з Гуцульщиною, так. Але насправді по всій Україні грали на цьому інструменті, і далі склад міг варіюватись. Це могли бути цимбали або бас, це міг бути бубон або такий більший барабан. Це могло бути там скрипка перша і скрипка втора або повторка, там в різних регіонах по-різному називається, яка акомпонує перші. Але скрипка – це було обов'язково. От. І насправді... ну, от, коли їздиш в експедиції, ніколи не знаєш, що можна знайти. І цієї осені Андрій разом з іншими нашими друзями, вони були в експедиції на Сумщині. І це просто неймовірна була історія, коли вони знайшли дідуся, який грає досі на скрипці в місті в Недригайлові. І вийшло так, що цей дід в молодості, ну, він взагалі з 11, по-моєму, років грав на скрипці, навчився, йому дуже подобалась музика, і він навчився грати, і відтоді він грав по весілях все своє життя. А потім сталося так, що його всі друзі померли, музиканти, і зазвичай в таких випадках музики перестають грати, вони просто полишають це заняття музикою, тому що для традиційної музики дуже важливо, що це має бути в компанії разом з кимось, тобто не можна заграти танець без там певного складу інструментів. Або так само
тобто
не
має
можна...
бути гармонія.
Да, не можна заспівати пісню, яка там для трьох голосів призначена на один голос. Вона буде... Ну, тобто можна заспівати, але це буде неповноцінне звучання. І сільські музиканти, вони теж це розуміють і зазвичай покидають музикування, але цей дідусь не покинув, і він чекав хлопців, ну, умовно кажучи, чекав хлопців, ну, я не знаю, років 30, мабуть, так?
Ну, десь так, 30, так.
Так, і він, йому подобається співати, він собі під скрипку просто співав, і таким, ну, і кожного дня, як він розказував, що він приділяв час цій музиці, бо просто йому подобалось, і завдяки цьому він зберіг техніку гри. І коли хлопці приїхали разом ще з одною нашою знайомою скрипалькою, і вона змогла йому підіграти другу скрипку, це було вперше за ці 30 чи, може, навіть більше років, коли цей дідусь зміг вперше заграти от першу скрипку з усіма такими, як ми це називали, соляками, імпровізаційними такими от ставками, тому що теж важливо, що хороші музиканти, вони не грають як по нотах, тобто в традиційній...
Да,
вони дуже багато імпровізують, особливо скрипалі, або там ті, хто грають на бубні, там, ну, то, якщо говорити про бубен, там взагалі немає якоїсь партитури, да, такої, що тут треба такі прийоми, а там такі. Це абсолютно імпровізаційно. Людина, яка добре грає, вона знає дуже багато...
Відчуває, напевно.
Да, дуже багато прийомів, і ну, от, багато музикантів кажуть, що ну, з хорошим бубністом це зовсім інше діло грати, ніж коли просто людина
там щось стукає. А танцювати, як добре.
Так, так. Ось. І так само це стосується скрипки, особливо першої скрипки, яка дуже багато може імпровізувати. От, і насправді, ну, такі знахідки надзвичайні, це справді, ну, просто надзвичайна знахідка, тому що вважалося, що на території такої центральної лівобережної України вже немає живих скрипалів. А виявляється, що насправді є. І тому настільки цікаво їздити в експедиції і шукати цю музику в селах, тому що можна ще знайти дуже багато неймовірного, такого, що просто здається, що це неможливо. Ну, от я, наприклад, захопилась цією музикою десь років 5 тому, і я була впевнена, що я більше ніколи не почую, як вона звучала на цій території України. А виявилося, що це можливо.
А скажіть, ну от ви вже почали говорити про цей проект, як він реалізовується в цих експедиціях, і це надзвичайно цікаво. До речі, вам потрібно дуже спішити, справді, тому що це все десь дівається, самі розумієте, куди воно дівається. Ви розказали такий гарний приклад ось з цим дідусем, але куди вам найбільше подобається їздити? Кажу, що ну так берегиня української пісні це все-таки Західна Україна. Натомість ви ці міфи зараз розвінчуєте. Куди вам більше всього подобається? Тобто, куди ви їздите кожного разу і кожного разу сподіваєтеся туди ще раз повернутися, коли повертаєтеся?
Оце цікаво, що ви говорите, що берегиня – це Західна Україна, але в середовищі людей, які займаються традиційною музикою, часто можна почути, що берегиня – це Полтавщина.
Бачите.
Тому що я дуже відомий, ну, значить, якби традиція полтавського співу багатоголосого, і там співають зазвичай на три голоси. Ну і взагалі, якщо подивитись по Україні, то ну, в середньому співають на 2-3 голоси пісні. Uh-huh. І це люди, які не мають музичної освіти, але просто так склалися традиції в цих селах. І зазвичай є одна людина, яка заспівує пісні, тобто починає їх, потім всі інші приєднуються, і є вивід, який співає тільки одна людина, це найвищий голос, які ну, дуже добре зазвичай чути, це зазвичай є якась досвідчена співачка або співак. От, і є так само бас, який понизу співає, ну і основний голос середина. От, але, звісно, залежно від регіонів, це все може варіюватися, і так само назви можуть варіюватися. От, і тому вважають, що на Полтавщині от, там дуже розвинена ця багатоголоса традиція і дуже красиві розлогі пісні, що начебто це як такий символ української пісні. І для тих, хто хоче спробувати дізнатися більше про музику традиційну, я можу порадити зайти на такий сайт. От ви казали, що про експедиції. Насправді, ми не єдині, хто їздить в експедиції. І насправді, останнім часом ми стали трохи менше їздити, а більше зосереджуємося саме на освітній такій частині. Але є сайт «Поліфонія». Якщо ввести в інтернеті, то можна його легко знайти.
Polyphony Project.com.
І це проєкт українсько-угорський, з українського боку його реалізує музей Івана Гончара в Києві, такий дуже хороший музей традиційної культури. І вони по всій Україні записують музикантів, співаків, так?
Там радше сказати співачок більше.
Так, це теж цікава тема, чому саме співачок. Можемо, я не знаю, якщо буде час про це теж поговорити. От, вони записують цих переважно бабусь на окремі мікрофони. І це дуже класно, що людина, яка от там, наприклад, зайшла, там клацнула на мапу України, вибрала якесь село, може прослухати окремо різні голоси пісень і таким чином навчитися співати там кожну партію. І можна так навіть дистанційно вчитися за допомогою цього сайту. І коли починаєш більше розбиратися в цій темі, то руйнується багато стереотипів. І я насправді теж завжди вважала, що Західна Україна це як такий ну, найцікавіший, найголовніший вияв там всього, що пов'язано з традиціями. От, але насправді є ще багато інших традицій, що стосуються і музики, і різних там аспектів культури. І тут не можна виділяти, що якісь є кращі чи гірші, просто вони всі самобутні, своєрідні. І ну, це насправді багатство, яке можна пізнавати все життя.
Там насправді на Західній Україні є такий магніт під назвою Гуцульщина, і всі зразу, якщо чують там Гуцули, Гуцульщина, зразу, а, ну це там, ну да, в них там все супер, в нас тут ні. І ми в експедиціях їздимо на Лівобережній Україні, питаємо про скрипки, про сопілки, бо насправді раніше їх було дуже багато, до них люди грали. Вони кажуть, ні, це в нас такого навіть зараз. Там, ні, в нас такого не було, це на Западній, на Західній Україні там. От, а насправді вийшло так, що там зараз справді є багато чого в Гуцульщині. А тут вже його дуже, дуже мало, і просто якісь залишки. І
бо
люди...
до гір совєти не добрались, напевно.
Ну так, так. Тут важливі ці питання, які стосуються от якраз таких історичних подій, політичних подій. І так само от Гуцульщина є таким дуже архаїчним регіоном, і так само архаїчним є Полісся, це північ України. Це такі болотісті, лісисті території, куди теж рідко заходили якісь чужинці, рідко коли доходили війни, і люди там жили в своєму середовищі, мало взаємодіяли з людьми з інших частин України, там, чи сусідніх країн, і тому там теж і музика, і мова збереглися такі більш старовинні. Якщо комусь хочеться от чогось такого знайти цікавого і самобутнього українського, то можна порадити поїхати на Полісся. Це насправді теж от наші перші експедиції були на Полісся. Ви питали, куди ми найчастіше їздимо. То, мабуть, найчастіше це Полісся, Київщина і Полтавщина, мабуть, так?
А скажіть, от Одещина, так, сьогодні майже російськомовний край, Донбас, український, будемо так казати. Ви там були? Ви маєте якісь зразки, записи, можливо, з старих тих таких ще традиційних пісень?
Одещина, російськомовний край, Одеса так, але Одещина, мабуть, ні, бо в селах люди говорять українською. Або, ну, не знаю, ті випадки, які мені вдавалось, тих людей, яких я зустрічав на Одещині, і, або якісь чув історії, то це переважно були історії про те, або розмова українською.
Да, я пам'ятаю, якось ми були в Одесі, і, ну, це було ще в студентські часи, і їхали автостопом в Київ, і, ну, і ясно, що ми зупинялися там десь по трасі, біля сіл, і ловили машини. І я пам'ятаю, я теж на це дуже звернула увагу, що люди от з навколишніх сіл всі говорили чимось українською. Для мене це було, ну, якось так, ну, теж якесь руйнування мого якогось стереотипу. Але ви питаєте, чи є записи? Насправді є. Ну, от ми самі не їздили, бо це трохи далеко їздити на Одещину там чи Херсонщину. Але люди, які... займаються традиційною музикою, вони там з тих територій, вони, ну, багато записували. І от, наприклад, якщо говорити про Донбас, є гурт «Дивина», які самі з Донецька, і, ну, недавно цей гурт відсвяткував 20 років вже. Вони зараз переїхали до Києва і живуть в Києві. І вони співають саме пісні от свого краю. Або так само гурт «Божичі», дуже відомий гурт, який співає традиційні пісні, вже теж дуже багато років, то вони їздили в величезну кількість експедицій байдаркових, сплавлялися по річках якраз там на Східній Україні і записали там музику в селах теж. Ну, там вона абсолютно українська, тобто там іншої якоїсь немає в селах. Ну, це просто така теж політичний такий чинник, що люди... ну, часто було таке, що в міста переїжджали люди там з інших частин Радянського Союзу, вони говорили російською мовою, а ті, які приїжджали з сіл, переїжджали в місто працювати там на фабрику чи на завод, чи ще кудись, то вони змінювали мову, бо в ті часи в Радянському Союзі це було більш престижно, і тому є такий певний стереотип, що наче там Схід, він такий російськомовний, Південь російськомовний, але, ну, це все історичні передумови, ну, зрозумілі, чому так сталося. От, але якщо говорити з такої більш наукової точки зору, більш так заглиблюватись в деталі і краще розбиратися в культурі цих регіонів, то вони є, ну, справді українськими, хоча так само там живуть багато народів.
Ну, наприклад, Одещина – це і болгари, і гагаузи.
Да, болгари, або там, наприклад, на Донеччині – це надазовські греки. Ну, це теж дуже цікаві традиції, які, ну, залежно від того, яка це меншина, чи в кращому, чи в гіршому стані зараз зберігається. Але от протягом останнього часу, останні років 5, помітно таку тенденцію, що люди починають дуже зацікавлюватися своєю такою спадщиною. Ну, от, і, ну, от я чула не раз історії про болгарів на Бесарабії, як вони там починають займатися своєю культурою. І там от, ну, в Києві дуже багато з'являється людей, які зацікавляються там традиційною музикою, чи танцями, чи вишивкою, чи там якимось створенням одягу. І зараз зовсім немає проблеми в тому, щоб знайти якийсь майстер-клас там, чи якусь інформацію, як вишити сорочку там з такого-то регіону. Або там зробити якусь там річ, чи якийсь там петриківський розпис, чи будь-що. От, і в людей справді дуже піднімається, ну, таке якесь бажання дізнаватися про це.
Я ще хотів сказати про Одещину, бо ми так Одещину оминаємо, переходимо на Донеччину. Там на Одещині, окрім болгарів, гагаузів, на Одещині, там ще були багато жило євреїв, і там зараз із таких цікавого симбіозу залишились, наприклад, є Кодимський район на півдні, там не на півдні, а так на південному заході. І там є село Жершинці, і там в тому селі є духовий оркестр, який грає такий, можна сказати, їхній, вони це називають своїм, нашим, народним, рідним, нашою рідною народною музикою, але насправді вони грають, вони самі етнічно українці, але в їхніх мотивах дуже багато єврейської музики. І багато музики з єврейських танцювальних мелодій фрейлихсів, і навіть у них це називається просто фрейлик, або як для нас там, для полтавців, або киян в плані тих, хто на Київщині живе. Там полька – це наш танець, а от них фрейлик – це
так,
наш.
І на Поділлі, до речі, це також фрейлик. Ні одне весілля без фрейлика.
І на Поділлі теж. От. Угу. І дуже багато цікавих таких моментів, тому що фактично дуже мало якихось локальних культур, або навіть загалом, якщо говорити про українську традиційну музику, були впливи, і були двосторонні такі впливи українську, наприклад, на єврейську музику, і єврейську на українську частково. Угу. І цікаво, що навіть зараз ці всі, якби, наслідки цих впливів можна знайти, от як, наприклад, в Кодимському районі в селі.
Ну от скажіть, якби я зараз заспівав вам пісню, яка народилася, наприклад, в Закарпатті, або пісню, яка народилась в Галичині чи в Поділлі, ви могли б її ідентифікувати, що ну, це саме пісня закарпатська, чи пісня галицька, чи поліська? Чим вони відрізняються, наприклад?
Ну, найпростіше, це, мені здається, по мові. От якщо я чую музику, я чую по інтонаціях, інструментальну музику. Так. Я чую, наприклад, в кожному регіоні грають, там, по-перше, склад, інструментальний. По-друге, я окей, добре орієнтуюсь в ударних інструментах, і є такі зачіпки, які свідчать, по яких можна сказати, що це музика звідти або звідти.
Тобто різна техніка гри.
Різна техніка гри і різні інструменти. А якщо говорити про пісні, то якщо ви закарпатська пісня, там 100% буде закарпатською говіркою,
так,
з їхніми там
цими діалектними словами.
Діалектними словами і прекрасними звуками. Якщо Полісся, навіть Полтавщина, фактично кожен регіон має свої якісь цікаві фонетичні особливості. Але так само мелодичні, наприклад, на Поліссі співають таким специфічно різким таким, як би сказав,
пронизливим
таким
криком навіть деколи.
Ну,
так,
майже. І це зумовлено їхніми територіальними особливостями, тому що в них там багато лісів, і вони просто між собою мають комунікувати дуже голосним звуком, і щоб, грубо кажучи, до когось докричатись. І це насправді впливає не лише на їхню розмову, а й так само на пісні.
Mm-hmm. Або от так само з півдня пісні, там, де такі розлоги, степи, пісні в них так само розлоги. І є, от я пам'ятаю, коли слухала якусь пісню, і там засікла навіть час, скільки один куплет триває. Один куплет тривав 1 хвилину. Ну, і це начебто, здається, небагато.
Там 7 слів якихось.
Да, але якщо от подивитися, це просто розпівується одне речення, і зазвичай там якийсь звичайний трек, який там сучасна, ну, не знаю, там якась пісня, то це всього 3 хвилини. А у них це тільки лише 1 куплет. От. І, ну, з того, що Андрій каже, справді мова – це найбільш таке те, що помітне в піснях. Але так само є дуже багато особливостей, які стосуються побудови там голосів різних в піснях, або якихось ритмічних речей, або побудови якихось патернів в мелодії. І є науковці, які це досліджують і дуже добре розбираються, ну, от кожен в якомусь своєму регіоні. Ми не є такими науковцями, які от можуть там конкретно, я не знаю, там визначити до якогось району.
До кілометра.
Ні, да. Ну, з тих чинників, які сказав Андрій, то мені здається, достатньо було сказати, що це регіон,
ну,
Закарпаття.
Точно, точно можна визначити, чи це там Західна Україна, чи це Полісся, чи це ще щось інше.
Угу. Окрім того, ще хотів щось сказати, забув. Так,
добре, сказати. Ти нагадуй. А ось, ну дивіться, чому так сталося, що є такі загальнолюбимі пісні народні українські, наприклад, «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов», там «Цвіте терен», там «Ой, хмелю, мій хмелю», тобто на всій території України їх, напевно, ну, переважно, їх, напевно, що знають, і якщо ти почнеш на якісь оказії її співати, то тебе підтримують завжди. Але є пісні такі, які співають тільки в тих регіонах. То яка заслуга, в чому заслуга цих пісень, що вони стали такі знамениті на цілу Україну?
От я якраз трошки хотів про це сказати, я згадав, що я хотів сказати. Що окрім того, що є свої локальні якісь такі жанри і репертуар, то є ще такі пісні, які стали або популярними в 20 столітті і розійшлись по всіх селах, або є такі, ну теж, власне, ці популярні пісні, які плюс-мінус мають або той самий сюжет, або навіть ті самі слова. А чому якісь пісні стали відомими і вони стали такими маркерами української народної пісні, коли збираються справді і хочуть заспівати? Якщо це не дослідники фольклору, то вони справді почнуть співати «Чом ти не прийшов» і інші пісні. Мені здається, що тут велика заслуга, не знаю, чи заслуга, але заслуга теж. Причина в тому, що ці пісні, причому «Чом ти не прийшов», це не народна пісня, це така авторська пісня, яка стала, це як авторська народна пісня, яка стала народною. Так. Насправді, всі народні пісні – це авторські, бо їх хтось придумує, але часом автор десь губиться. Але з цими піснями тут простіше, це десь авторство, мабуть, 19-20 століття. І ці пісні давались в обробках, і вони звучали на радіо, їх видавали на платівках, на різних звучалих фільмах, і вони стали такими, як
загальновідомими. Люди почали їх любити. А якщо ми говоримо про якісь більш давні пісні, то частіше це буде щось таке унікальне. В кожному селі щось таке своє специфічне, тому що люди раніше не дуже багато переміщалися там, я не знаю, по території там свого регіону, там чи своєї якоїсь області, чи ще чогось. От вони зазвичай жили в своєму селі і могли там виїжджати чи в сусіднє село, чи кудись там на ярмарок, і там почути щось новеньке, навчитися, а потім в себе заспівати. От, і ну, таким чином відбувався цей обмін, але оскільки люди не дуже, мобільність людей була не дуже велика, то такого обміну відбувалось не дуже багато, бо він був не дуже швидкий. І так само, як ми вже згадували, залежало від регіону, чи це там, наприклад, гори Карпати, або там це поліські ліси і болота, там ця якась дифузія, взаємопроникнення відбувалося повільніше. От, і так само те, що Андрій вже трохи згадав, в 20 столітті виникали нові жанри в музиці, і тоді, коли люди от теж почали їздити в міста працювати, тоді почали виникати пісні, такі, як зараз їх називають, жорстокі романси. Це пісні, які під впливом міської культури виникали. Це такі дуже-дуже роздираючі пісні про кохання, яке зазвичай трагічно закінчується смертю або самовбивством, або там навпаки там вбивством когось там за невірність чи ще за щось.
Є такі.
От. І насправді ці всі пісні, вони відображали якісь речі, які в суспільстві
побут,
в той час.
Напевно, да, побут так. Такі. Так. Я зараз нагадаю нашим радіослухачам, що ми гостимо у нас в студії Андрія та Катерину, представників проєкту, який дає можливість всім охочим навчитися традиційного співу і танцю, і також гри на інструменті. Якщо у вас є запитання, можете зателефонувати до нас в ефір. Наші номери телефонів цієї хвилини діють. 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. А щоб ми не були голослівними про те, що є також експедиції. В нас є підготовлена також щедрівка, напевно, вона називається «Святка осів Христос вечеряти». Звідки ви її привезли?
«Осів Христос вечеряти». Я дав дві щедрівки «Осів Христос вечеряти». І якщо там немає на початку «Святки» не написано?
Написано «Святки».
А, написано «Святки». Це щедрівка з Київщини. Угу. Вона опублікована... Це не наш запис. Ми не встигли записати цих бабусь, тому що ми ще тоді навіть не знали, що можна таке робити. От, але це хороший запис з Київщини, це зі збірки «Етнічна музика України», там збірка, яка охоплює майже всю Україну. І от це такий різдвяний період, пісенний різдвяний період на Київщині.
Кажуть, добре, зараз ми почуємо невеличка пауза, будемо приймати дзвінки.
Христос вечеряти.
Отже, щойно ви прослухали одну із композицій, записаних на Київщині, «Осів Христос вечеряти». Це «Щедрівка», ми навіть чуємо це зі слів. Взагалі, це ціле богослів'я, я чую, так? Про ключі, які дані також Петрові, про душі, які мають бути випущені після народження Христа. Це не просто колядка, як зараз, вибачте, колядують, недавно бачив мем. Що це за колядка? Я колядник, прийшов до вас, привик, налийте мені чарку і пішов далі. Ну, тобто, ми зараз трошки сміємося над своєю культурою, а насправді те все, що є наше, ось ми зараз його чуємо. Будемо намагатися в цих 10 хвилин, які залишаються до завершення цієї програми, ще поставити хоча б одну-дві композиції, а зараз приймемо нашого слухача. Христос народився, ви у прямому ефірі, будь ласка, говоріть.
Славімо Його.
Так, слухаємо вас.
Світлана, місто Кремень, Тернопільщина.
Так, слухаємо вас.
Хочу подякувати вам за хороших гостів, що в студії, і хочу їм персонально подякувати за те, що вони відроджують то, що вже відмирає. Наша молодь тепер співати не тями. Тобто тинди-ринди, ото така вся пісня. Що то за пісня? Вони і не вміють, і голосів не мають. Не вміють. А хочу ще одну історію вам розказати, невеличку.
Дуже коротенько, пані Світлана, дуже коротенько.
У мене є така знайома, що їй вже за 80, і вона розказує, як її тато був в Німеччині, як вивозили війну молодіж на роботи. Він каже, ну то що ж мати, треба хист і співати, і грати на музичних інструментах. От ви про все говорили, а про супівку нічого не згадали навіть. А батько її в Німеччині там працював, каже, взяв патика, каже, вистругав супілочку собі і грає, і співає. А німці кажуть, що дивляться і дивуються, як то так, що Іван супілочку, патика супілку зробив і грає. Їм було дуже смішно і дуже чудно. А я рахую, що то дар від Бога і співати, і грати, бо де ж колись по селах була та музична освіта.
Ну так.
Так,
дякуємо, пані Селена. За сопілку ми говорили на самому початку. Так. Андрій згадував про те, що навіть в розкопках. Угу. Це один із самих древніших, напевно, можна сказати, українських інструментів сопілка, яка зроблена була з кістки. Добре, але тим не менш, ну, ми тут зараз слухали цю композицію «Ой, сів Христос вечеряти», угу. Так, я кажу, що вона богословськи дуже гарно оформлена. Зрештою, чи доводилося вам чути або знаходити якісь унікальні пісні церковні, народні церковні пісні, так звані псальми, напевно, це звучить.
Так, псальми нам траплялися, і насправді це теж як окрема частина української жанр. Традиційної музики, да, окремий жанр. І є люди, які от конкретно цікавляться цим жанром, і його там досліджують, і співають, і вивчають, і дуже цікаво. Ну, є багато різних сюжетів. І от якщо говорити про якусь духовну українську музику, яка от була якби народна, то тут дуже часто є якісь інтерпретації церковних біблійних сюжетів, угу. От простою мовою, пояснені так, як люди це розуміли, або так само є там те, що стосується житій святих, коли переповідається там житє якогось святого, як він там, Дмитрій Мученик або хтось інший. Угу. Ось, і якщо говорити про колядки і щедрівки, то теж от ми про це ще не зазначили, але їх можна поділити умовно на дві частини, на два таких типи. Одні – це з християнськими сюжетами, які описують Різдво Христа, або так само вони згадують, ну, часто буває, що Богородицю, або Святого Миколу.
Петра, Миколу.
Да, от. А так само є колядки, які існували ще до того, як християнство прийшло на наші...
До християнські колядки.
Ну, так, до християнські. І вони, як колядки, це як є обрядові пісні, а обрядові пісні – це є найдавніші пісні, які от існували на нашій території, ну, і всюди взагалі в світі. І вони в основному бажають, ну, в них співається побажання.
Зичення якісь
так,
такі.
Так, певні. Різним членам родини. І зазвичай раніше приходили там в родину колядувати чи щедрувати і питали, на кого колядувати. І казали ім'я людини.
Угу.
І там, наприклад, якщо це донька, то її колядували, щоб вона там була розумна. Да, щоб одружила, знайшла собі там хлопця, хорошого чоловіка, була щаслива. Якщо це господарю чи господині, то так само їм...
Ну, це виглядає як якісь магічні заклинання, якщо чесно.
Ну, в принципі, так, є така теорія. От ми робили лекцію одного відомого дослідника традиційної музики Євгена Єфремова, і він там висунув таку гіпотезу, що колядки самі по собі щедрівки, вони за своєю структурою схожі на голосіння. і в, ну, якби вірі таких простих людей вважалося, що в ці часи приходять до них померлі родичі. Ну, як зараз багато де там, наприклад, ставлять кутю на стіл і ставлять туди ложки для померлих, щоб вони там теж поїли цю кутю і так далі. І коли приходили колядники, або там коза, або маланка, люди перебиралися в такий специфічний одяг, і вони були, ну, в маски, там, в якісь костюми, і вони були, як наче, ну, предки, які прийшли з того світу, і вважалося, що що вони побажають, те точно здійсниться. І тому бажали всяких гараздів для родини, і для всіх членів родини там. І були специфічні теж колядки. Якщо, наприклад, хлопець пішов на війну воювати, були там для таких там хлопців. Або там для вдови, чи там для бджолярів, чи для бджіл. Залежно від регіону, там якісь специфічні, ну, могли бути.
Взагалі, християнство – унікальна релігія, що вона вміє все християнізувати. От зараз хочу поставити ще наступний трек. «Маланка ходила, Василька водила». Вчора чув її взагалі вживу, коли гуляв по центрі Києва. Я думаю, ще доречно буде. Так, відголосся так. Вчорашнього...
Якраз сьогодні.
Так, відголосся вчорашнього вечора. Всіх з Новим роком і з Василем. Зараз почуємо цей трек.
«Маланка ходила, Василька водила».
Так, тим часом наш ефір доходить до свого завершення. Я лише хочу нагадати про те, що ми намагалися сьогодні оживити українську народну пісню. Зрештою, навіть не просто народну, а такий фольк культурно-релігійний. От зараз ми слухали цих дві останніх композиції. Це щось унікальне і з перших уст, як то кажеться. Дякуємо за вашу роботу. Нагадаю, що з нами в студії були Андрій Левченко та Катерина Єфремова, учасники проекту «Рись», який дає можливість всім охочим навчитися традиційного співу. До речі, на закінчення, до вашого проєкту, до цієї реалізації в цьому проєкті може долучитися будь-хто без ніяких умов?
Ну, єдина умова, що це має бути людина, яка зацікавлена і справді хоче навчитися. І ми працюємо з дорослими. А якщо в когось є діти, які хочуть от в Києві чи ще десь в інших місцях навчитися традиційного співу чи гри на інструментах, то ми можемо порадити, хто цим займається, тому що для дорослих, ну, немає можливостей, а для дітей є дуже багато. Якщо в когось є якісь питання чи бажання навчитись, чи якось долучитись, чи підтримати нашу організацію, то ви можете знаходити на Фейсбуці нашу сторінку, вона так і називається «Рись», і ми будемо раді допомогти всім і порадити хорошої музики.
Дякуємо.
Так, а стосовно мов, це проєкти, іноді, якщо ми отримуємо гранти, ми робимо безкоштовні. Якщо ми не отримуємо гранти, є плата за участь, яка покриває організаційні витрати.
Ну, тобто, все зрозуміло. Дякую вам, друзі, дякую за вашу працю, за те, що ви оживляєте українську пісню. І знаєте, що поки є українська пісня, поки жива українська нація. А оживляти її можемо тільки ми, ті, хто тут залишилися. І не втрачаємо ні хвилини, ні секунди, а от, власне, діставаємо ті клади пісень того фольку, який ще залишився в наших дідусях і бабусях, пробуджуємо. Дякую, в студії з вами був Максим Приступа.
Дякую.
Почуємося.
Дякую.
А на завершення ще як також бонус композиція «Ой, за горою, за каміною». Одним словом, звідки ця композиція?
Це з того самого збірника з Київщини. Ага. Дуже, дуже гарна така щедрівка.
Ну, от, власне, неї закінчимо. На все добре, всім па-па, гарних свят.
Щедруйте!
Yeah.